Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Најновите актуелни случувања во главниот град спакувани во 10-минутниот неделен бриф посветен на град Скопје го слушате во овој момент. Акцентот го ставаме на следните активности кои се случија изминатата недела. Реновираниот Битпазар им се враќа на Скопјани. Пробивање на нова улица кај клинички центар. Се реконструира булеварот Крсте Мисирков кај Ману. Се работи на решавање на проблемот со паркирањето во Чаир. Реконструкција на патот до село Бојане. Четвртото издание на Меѓународниот фестивал на светлина Скопје Light Art District. Скопје, кандидат за Европска престолнина на културата. Реновираниот Битпазар, символот на Скопје, представува инвестиција која што е од огромно значење за Скопјани, бидејќи представува чекор напред во уредувањето на овој простор кој возможува подобри услови и за пазарџиите и за граѓаните кои секојдневно ги користат нивните услуги, изјави на отворањето скопскиот градоначалник Петр Шилегов.
Градот Скопје со општина Чаир и неколку други надлежни институции на централно ниво, заедно со Комората на трговци на Република Северна Македонија и еснафот на старата скопска чаршија. Како што знаете, подолго време се обидуваме да воспоставиме ред на хаосот кој што се случуваше овде на јавните површини, а пред се на тротуарите и велосипедските патеки. Овие наши напори опфаќаа ослободување на тротуарите и велосипедските патеки, нивна реконструкција, поставување на нова урбана опрема, жардинери, заштитни столбчиња, обновување на зеленилото на булеварот Крсте Петков Мисирков, како и реконструирање на истиот булевар од Мавровка токму овде до Битпазар во текот на предминатата година.
Новите просторни услови во новиот покриен објект на Битпазар ќе овозможи непречено одвивање на трговската дејност за сите заинтересирани субјекти.
Скопје е град за сите. Јас искрено се радувам на секоја инвестиција која што овозможува подобрување на условите кои што секојдневно функционираат нашите граѓани, независно на кој дел од градот му припаѓаат и независно во која општина живеат. Таа заедничка приказна ја продолжуваме и во наредните 4 години.
Традиционалниот Битпазар доби модерен изглед за приближно 250 милиони денари.
Евидентно е дека деловниот простор е ефективно искористен со цел задоволување на потребите на купувачите и корисниците со обезбеден квалитетен паркинг простор со 220 места. Со новиот изглед, изголемениот капацитет, реновираниот центар Битпазар прераснува во најголемиот пазар во државата, место каде може да се најде се на едно место.
Рече премиерот Заев, долгогодишниот проблем со импровизираниот изглед на пазарот и паркингот се веќе минато.
Денес сме сведоци на трансформација на еден пазар, кој што долги децени функционираше, би рекол, како импровизиран пазар, без услови и посебен паркинг. Битпазар е економскиот традиционален симбол на Скопје, кој поради неговата место положба, споен со старата скопска чаршија, е идентично место во целата наша земја.
Изјави вице-премиерот Артан Груби. Со реконструкцијата опфатени се 630 тезги и 175 локали кои се целосно реновирани и дизајнирани да ги задоволат потребите на купувачите за секако вид трговска стока. Се пробива улицата кај клинички центар, која со години е една од најпроблематичните точки околу овој здравствен објект, каде секојдневно се создава метеж од голем број на автомобили. Поради тоа, за да го олесниме протокот на сообраќајот, започнавме со пробивање на нова улица, која ќе отвори секундарен влез во клиничкиот центар, со што овој проблем значително ќе се олесни, а движењето на граѓаните и автомобилите ќе стане далеку поедноставно и побрзо, информираат од град Скопје. Булеварот Крсте Мисирков пред Ману е во нова фаза на реконструкција на коловозот и осовременување на велосипедските патеки и тротуари во делот на општина Центар, на потегот од зградата на Ману до крстосницата кај Мавровка во должина од 550 метри.
Очекувам дека во наредните 15 до 20 дена целокупниот овој потек ќе биде готов, со што всушност затвараме цела една низа. Знаете дека во текот на изминатиот период започнавме со реконструкција на Бихачка, па реконструкција на целиот булевар
дека е олимписки. Пред две години завршивме се реконструкција токму на овој булевар во потегот од клучката кај Мавровка до кај Битпазар и сега го завршуваме овој дел, со што можеме да кажеме дека целиот правец сушност од север до југ е целосно реконструиран. Останува интервенции кои што ќе ги извршиме со бас рапид транзитот на раскрсницата кај Вероцентар и решението за Мавровка која ќе се клопи булеварот Аслан.
За реконструкцијата на оваа сообраќајница од буџетот на град Скопје ќе бидат потрошени околу 32 милиони денари. Долгогодишниот проблем со паркирањето на чаирчани ќе биде минато, ветуваат градските власти. Односно, најдено е системски пристап во решавањето на овој предизвик.
Долго време по рамките на град Скопје, заедно со Општина Чаир, решававме на проблемот, работевме на решавање на проблемот со паркирањето во оваа Скопска Општина, кој што проблем подолго време ги мачеше нашите сограѓани од Чаир. Конечно, на задоволство на сите нас, дојдовме до решение кое подразбира еден системски пристап во решавање на овој предизвик. Во Општина Чаир се наоѓаат најстарите населби на нашето Скопје, кои што во инфраструктурна смисла се уште имаат задржани елементи од стариот османлиски урбанизам, кога не постоеле ниту автомобилите, нити проблемот со нивното паркирање. Стратешкото партнерство кое што Општина Чаир го воспостави со инвеститорот подразбира решение кое на оптимален начин ќе постигне и повеќе простор за паркирање на возилата, но и повеќе простор за непречено одвивање на пешачкиот, велосипедскиот и автомобилскиот сообраќај во оваа општина. Тоа значи дека сообраќајниот метеж, гужвите и застојот во сообраќајот во оваа општина за неколку години од сега ќе бидат минато.
Рече Шилегов на пресконференцијата на која присуствуваа вице-премиерите на владата Артан Груби и Фатмир Битики, министерот за економија Крешник Бектеши и градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганил. Жителите на село Бојане ќе добијат нов реконструиран пат со кој ќе се поврзат со останатиот дел од град Скопје. Локалната и централната власт велат дека ова е децениски проблем и место кое било заборавено и запоставено од градските власти.
Станува збор за буџетски средства на градот Скопје од околу 83 милиони денари. Општината го донираше проектот и ја спроведе постапката за изведба, со што на граѓаните на Бојане обозможуваме квалитетна не само патна инфраструктура, туку она што веќе е тука завршено на лице место. За прв пат работиме квалитетно и на фекалната канализација, атмосферската канализација и меѓутоа и водоводната мрежа, со што проблемот кој што го имаат граѓаните од село Бојане веќе ќе биде надминат. Внимаваме и на безбедноста во сообраќајот, на пешаците, изработени и тротуар во широчина од река до околу 1,5 метар, со што можеме да кажеме дека Бојане конечно се поврзува со најдобрата инфраструктура. Знаете, барем овдека локалните мештани, дека овој пат се спојува и со патот кој што пред две години го пуштивме, патот во Копаница, што значи дека заедно овој цел дел добива целосна нова инфраструктура. Имаме во предвид и Рашче што го пуштивме во првата година.
За примерот Заев, од ваквите зафати се гледа грижата на локалната и на централната власт за потребите на граѓаните, зашто квалитетот на животот треба да биде рамномерен и во селата и во градовите. Со 70 милиони евра директна помош за општините во наредниот период се планира реконструкција на околу 450 километри локални улици и патишта во сите 80 општини во државата и градот Скопје. Скопје изминатите три дена ужива во уникатниот фестивал со светлосни ефекти, кој веќе четврта година се организира во главниот град. Оваа светлосна уметност стана една од омилените на скопјани, кои на 15 локации уживаа во уметничките перформанси. Символично, фестивалот на светлината започна на 8 септември на јубилејната прослава на Денот на независноста.
За ова уникатно доживување, исполнето со светлина и многу бои, ќе се погрижат 25 уметници кои што со своите перформанси ќе го осветлат центарот на Скопје и ќе го обојат во сите бои. Се работи за уметници кои што досега учествувале на нашиот фестивал, меѓутоа и на голем број на вакви фестивали низ Европа и светот. Замислата на фестивалот е да донесе малку светлина и боја во секојдневието во кое што живееме и да ни ја покаже убавата шареноликата страна на животот.
Скопје Лајт Арт Дистрикт како проект потекнува од рок проектот, дел од Хоризонт 2020 програмата на Европската Унија.
Од овој проект, град Скопје на културно ниво е вмрежен со 11 други градови во Европската Унија. Еден од тие градови е, како што знаете, Лион, Франција, кој што град историски и традиционално е град со најстар фестивал на светлината во Европа и кој што послужи како еден вид на инспирација за организација на Скопје Лајт Арт Дистрикт фестивалот.
Изјави Шилегов. Скопје доби уште еден нов легален ѕид во должина од 70 метри во општина Киселавода во населба Пинтија на булеварот Борис Трајковски. Особено сме горди дека градот Скопје, кој воедно е кандидат за Европска престолнина на културата 2028, ја даде својата целосна подршка за уште еден проект кој е од особена важност во развивање на урбаната култура во Скопје и отворање на нови простори за креативно изразување и развој на уличните уметници. Информираат од градот. Иницијативата за назначување на легални зидови во главниот град ја разви тимот на Скопје 2028 во соработка со представници на скопската графити сцена. Првите два легални зида се назначија од градот Скопје во јули годинава. Овде е крајот на денешното издание на неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Габриела Додевска, продукција Канал 77. Денеска сме 11. септември 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.